8 hərbiçi öldürülüb. Bir ildən çoxdur ki, Suriyada prezident Beşar Əsədin istifası tələbi ilə kütləvi etirazlar və silahlı toqquşmalar gedir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədlə, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində Kontekst proqramında bu dəfə reklamla başlayacaq. Öncə televiziya izləyiciləri reklamla tanış olmuşdu və nə qədər ki reklam fasilələrinin sayı az idi, reklamlar da qısa olurdu, televizorun qarşısında durmağa ehtiyac yox idi. Zaman keçdikcə televiziyada reklamların sayı da, uzunluğu da artdı və nəticədə nəyi izlədiyi, harada qaldığını da unuturacaq səviyyəyə çıxdı. İnsanlar reklamlardan qurtulmaq yollarını axtarmağa başladılar və bəzi televiziyalar reklam blokları başlayanda səsini azaltmaq imkanı verirdi. Bəzi izləyicilər izlədikləri filmi ya proqramı canlı izləməkdənsə daha az reklam göstərilən internet saytlarına və ya təkrarlara baxırdı. Amma indi reklamlar hər yerdədir. İnternetdə də, sosial şəbəkələrdə də, hətta mobil telefonlarda da. Bəzi şikayətçilərin iddiasına görə Azərbaycanda iş hətta o yerə çatıb ki, artıq kiminsə tanışının nömrəsindən sənə reklam mesajı göndərə bilirlər. Ya da gözləmədiyin bir anda axşam kimlərsə sənə zəng eləyib, mallarını ya da xidmətlərini satmağa çalışırlar. Ən azından mobil telefon istifadəçiləri bu cür arzu olmaz reklamlardan necə yaxa qutara bilərlər, İlqar Rəsul reportajında biləcəksiniz.
Vətəndaşlar mobil operatorların onların hüquqlarını pozduğundan şikayətlənirlər. Deyirlər gün ərzində telefonlarına o qədər reklam SMS-ləri gəlir ki, vacib mesajları belə vaxtında görüb oxuya bilmirlər. Azercell abunəçisi Elxan Rızayev deyir ki, gün ərzində ona Azercellin xətti ilə amma müxtəlif 4 rəqəmli nömrələrdən lotereya oyunları və s.-ni reklam edən mesajlar gəlir. Halbuki bunun üçün onun razılığı olmalı idi. Hələ bu azmış kimi, digər tərəfdən onun sözlərinə görə hətta yaxınlarının telefon nömrəsindən gələn mesajları açarkən də belə reklamlarla üzləşir.
Mesaj gəlib. Orada ad mənə tanış olan addır, yəni frankəsdən sənə mesaj gəlir. Mesajı açırsan, həmin adamın adının altında artıq, nə bilim, Toyota oda bilərsiniz, nə bilim. Elə bilin ki, sizə güclə bu yedirdirlər də bu məlumatı. Ən qorxulusu odur ki, mənə gələn məlumatı kənar yerə verirsən sən.
Digər Azercell abunəçisi Bəşir Süleymanlı isə Narmobil operatorundan narazılıq edir. Deyir bəzən hətta gecələr də Narmobil'dan ona zəng edib Azercell nömrəsinin Nar variantını təklif edirlər. O hesab edir ki, bu çox ciddi hüquq pozuntusudur.
Dəfələrlə zəng vururlar, bildirirlər ki, bəs Nar bu nömrəni çatırıq. Ona görə də sizə biz təklif edirik ki, birinci, yəni bəlkə siz nömrəyinizin nar variantını alma. Mən demişəm ki, yox istəmirəm.
Bəşir Süleymanlı deyir ki, belə halları reklam marketing baxımından təbii qarşılamaq olar. Amma bu davamlı baş verdikdə insanların əsəblərini korluyor, narahatlıq yaradır. Azercell təmsilçisi Ənvər Məmmədov isə bildirir ki, belə SMS-lərin qarşısını almaq çox sadədir. Abunəçi bundan imtina ilə bağlı Azercell müştəri xidmətlərinə müraciət edir. Onlar da həmin istiqamətlərdə reklam SMS-lərdən axınını bağlayırlar.
Belə hallar, belə müraciətlər çox olur və biz hamısında, yəni imtina qaydasını deyirik, xidmətdən imtina edirlər və bu tip SMS-lər gəlmir. Yəni bunun həlli yolu budur. Sonra ümumi reklam xarakterli SMS-lərin telefonda Simur xidməti vasitəsilə yayımını dayandırmaq üçün abunəçi bizə müraciət edib, onu bir dəfəlik köklü şəkildə bağlatdıra bilər. Yeganə abunəçini bizə zəng edib, bunun istəyi, şifahi olaraq istəyi lazımdır.
Ənvər Məmmədov tanış nömrələrdən gələn reklamların səbəbini əsaslandıra bilməsə də, fərdi müraciətlər əsasında bunu da qarşısını almağın mümkün olduğunu deyir. Ünvanların kiməsə üçüncü tərəfə verildiyinə gəlincə, Ənvər Məmmədov bildirir ki, bu mümkün deyil. Onlar bu məlumatları heç kimə vermirlər. Hətta abunəçi zəng edib özü haqqında məlumat istəsə də, ona da vermirlər. Narmobilin özünü Nahid kimi təqdim edən əməkdaşı isə bildirir ki, nəinki gecə vaxtı, şirkət ümumiyyətlə heç kəsə zəng edib telefon nömrələri təklif etmir. Bunu edən adi satış mərkəzləridir. Onlar Narmobilin müştəri xidmətləri deyil. nömrələri bağa satmaq, artıq pul qazanmaq üçün bu cür addımlar atırlar. Nahid tövsiyə edir ki, belə hallarla rastlaşan vətəndaşlar bunu edən satış mərkəzi haqqında tədbir görülməsi üçün şirkətə müraciət etsinlər. Əgər Narmobilin bu barədə tədbir görmək üçün səlahiyyəti çatmazsa, onda narahat edilən şəxslər buna görə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edə bilərlər. İqtisadçı ekspert Vüqar Əliyev deyir ki, Azərbaycanda mobil rabitə bazarı 3 operator arasında bölünüb. Rəqabət onların arasında gedir və danışıq tariflərini indikindən aşağı sala bilmirlər. Ona görə də daha artıq pul qazanmaq üçün bu cür yollara əl atırlar. Xüsusilə avtomobil şirkətləri ya bu operatorların özü, ya da onlardan törəmə şirkətlərlə müqavilə bağlayıb belə reklam olunurlar.
Şirkətdə məlumat var ki, məsəl üçün bir nömrəyə, məsəl üçün Əliyev Elçinin nömrəsinə zəng vurur həmişə Vüqar Həsənov və onu nömrəni əldə edərək sizə o nömrədən SMS göndərmək ya da o nömrədən bir xəbər göndərmək bu qeyri qanunidir.
Vüqar Əliyev deyir ki, doğrudan da mobil operatorlar tərəfindən vətəndaşların şəxsi məlumatlarının üçüncü tərəfə ötürülməsi halları müşahidə olunur. Səbəb odur ki, Azərbaycanda konfidensial məlumatların qorunması haqqında qanunvericilik demək olar ki, işləmir. Onun fikrincə, buna görə də mobil operatorlar vəziyyətdən sui-istifadə edib və edəcəklər.
İlqar Rəsul Azərbaycanda mobil telefonlarda reklamlardan necə can qurtarmaq olar bundan bağlı reportajı dinlədiniz və dinləyicilərimizdən biri yazır 057417 nömrəsinə ki, salam, mən aparatın özündən Baxel müştəri xidmətlərinə də zəng eləndə ən azı yarım saat təkrar-təkrar Baxelin reklamını dinlədilər mənə, mən də buna etiraz edirəm, bunda Zülfüqar yazırdı. Siz də həm kontekstdə eşitdiyiniz reportajlar haqqında fikrinizi bölüşə bilərsiniz. 057441-7 nömrəsini SMS göndərməklə həm də kontekstə günün sualını cavablaya bilərsiniz. Bakı metrosunda nəyi fərqli görmək istərdiniz sualı ilə bağlı?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst davam edir. Az öncə reklamlardan danışdıq. Əslində, reklamlar hər yerdə var və nə qədər ki, biznesin inkişafına, satışların artmasına kömək eləyir, olacaq da. Hətta reklam elədilər, eləmədilər, onsuz da çoxumuzun istifadə elədiyi Bakı metrosu da indi özünə reklam məqsədi ilə klip çəkib, mahnı oxudurub. Metronun nə qədər önəmli olduğunu onsuz da indi New York sakinlərindən də soruşmaq olar. Çünki 7 milyon adamın gündəlik istifadə elədiyi nəqliyyat vasitəsi orada Sandy qasırğası nəticəsində suyun altında qalıb deyə indi həmin şəhər görmədiyi tıxacları görür. Bəs Bakı metrosu necə? Bu cür hallara nə dərəcədə hazırlıqlıdır və 45 illik yubileyi dövründə metroda nələr dəyişib Nişabə Fətullayev bu suallara cavab axtarır.
Ölkəmizə qürurdu, zülmət içindən urdu.
Bakı metropoliteni 45 illik yubileyinə hazırlaşır. İdarədən bildirdilər ki, işlərlə birbaşa metronun rəisi Tağ Əhmədovun özü məşğul olur. Metronun yubileyi yüksək səviyyədə qeyd olunacaq. Söhbətləşdiyimiz Bakı sakinlərinin Bakı metrosuna arzuları fərqlidir. Metro üçün yeni qatarların alınmasından tutmuş, metroda intervalların vaxtının azalmasına qədər. Arzular arasında şəhərin müxtəlif yerlərinə, xüsusilə aeroporta yeni stansiyaların çəkilməsini arzulayanlar da var. 3-cü kurs tələbəsi İbrahim Orucov isə Bakı metrosuna fövqəladə hallara hazır olmağı arzulayır. Deyir ki, bir dəfə metroda qəfildən işıqlar sönüb və yarım saatdan çox qatarda qalıb.
Əlcəmidə, elə bir şey metroda qalmışdı, sonradan yarım saatə yaxın. Transformator nədir, qoşuldu, çıxdı, getdi.
Bakı metrosu fövqəladə hallara hazırdı mı? Bakı sakinləri bu barədə nə düşünür?
Biz ümumiyyətlə hazır görürük fövqəladə hallara. Bu da eləm 80-ci illərin axırından davam edir.
Bizim MKS yaxşı işləyir, pis deyil.
1-2 ay bundan qabaq, dək adımı deyil hansı stansiyadır. Qızlar qışqırıb ağırsadılar, ha, o belə.
Bakı metropoliteninin baş mühəndisi Elbrus Muradov deyir ki, Bakı metrosu fövqəladə hallara hazırdı.
Fövqəladə hallarda hər işçinin özünün təlimatı var. Bir qasar dispeçirin, elektrik təchizat dispeçirin, santexnikə dispeçirin, ekskavator dispeçirin. Hamının təlimatı var və hər stansiyanın özünə təyin olunub. Hərə öz təlimatı uyğun olaraq hərəkət görür. Onu əsas etibarından görməlidir Azərbaycan. Metropoliten birinci kateqoriyalı işıq verilən müəssisədir. Biz onlardan işıq almalıyıq və onları bizə işıqla təmin eləməlidir.
Fövqəl Asosiasiyasının prezidenti Həbib Ocağov metro kimi strateji əhəmiyyətli bir obyektdə hələ də avtomatik elektrik təchizat qurğularının quraşdırılmamasını anlamadığını deyir.
Mənim evimdə, kənddə mənim balaca generatorum var. İşıqlar sənə kimi avtomatik o da xoda düşür, işıqım yanır evdə. Metrodur, balinsalarda, sonra telefon telegraf stansiyalarda və xüsusi obyektlər hamısı da dizel elektrostansiyalar olmalıdır. Avtomatik olaraq işıq sönən kimi bunlar o da qoşulmalıdır. İşıq söndü, hava təmizləyicilər işləmir, sistem işləmir, oksigen azalır, karbon qazı çoxalır, insanların olma ehtimalı çoxalır. Ona görə də bütün stansiyaların hamısında dizel elektrostansiya olmalıdır.
Həbib Ocağovun da Bakı metrosuna arzuları var. Bu arzu edir ki, Bakı metropoliteni də Yaponiya, Koreya və digər ölkələrdəki səviyyə çatsın. Amma gülərək onu da əlavə edir ki, insafən Bakı metrosunun vəziyyəti Bakıdakı digər nəqliyyat vasitələri ilə müqayisədə daha yaxşıdır. Bakı metropoliteninin qarşıdakı 5 ildə ən ümdə məqsədi stansiyaları qırmızı və yaşıl xətlərə ayırmaqdır. Artıq Fransanın bu iki şirkətinin xətlərin ayrılması üçün hazırladığı layihə yekunlaşmaq üzrədir. Qırmızı xəttə İçəri şəhər Həzi Aslanov üzrə 13 stansiya, yaşıl xəttə isə Xətai Dərnəgül stansiyaları üzrə 10 stansiya daxildir. Bundan başqa Ukraynanın Interbudmantaj şirkəti tərəfindən Xətai Həzi Aslanov 2 sahəsində tunellərin və 3 stansiyanın inşası nəzərdə tutulur. Metropoliten növbəti illərdə isə uzunluğu 7 kilometr olan Xətai stansiyasından yeni günəşliyə qədər olan hissənin də istifadəyə verməyi planlaşdırır.
Nüşabə Fətullayeva, siz necə fikirləşirsiniz? Bakı metrosunda nəyi fərqli görmək istərdiniz? 057-404-117 nömrəsini SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Dinləyicilərimizdən Qubadan Nadir yazır ki, Bakı metrosunda həmişə yüksək mədəni xidmət və yüksək təhlükəsizlik görmək istəyərdi. Daha bu ilki kimi işıqların sönməsinə əlaqədar yarım saat yerin altında qalmaq yox. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində isə bu sualla bağlı dinləyicilərdən 5 nəfər Bakı metrosunda kondisioner görmək istədiyini yazır. 4 nəfər isə vaqonları, stansiyaları işıqlı görmək istəyir. Siz fikrinizi yaza bilərsiniz həm Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində, həm də 057-404-117 nömrəsinə SMS göndərməklə.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst davam edir. Az öncə Amerikada Sandy qasırğasının New York metrosunu bərbad günə qoymasından danışmışdıq, amma qasırğa təkcə Amerikalıların nə metrosunu, nə də gündəlik həyatlarına təsir eləməyib, hətta 4 ildən bir keçirilən prezident seçkilərinin nəticələrinə də təsir eləyə bilər. Necəsindən və noyabrın 6-da keçiriləcək seçkilərin maraqlı, önəmli detallarından İlxan Nəsibli danışır.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında seçki noyabrın 6-sındadır, çərşənbə axşamı. Amerikada seçki niyə məhz həmişə çərşənbə axşamına düşür? Bu çox qəribə görünür, çünki Amerikada seçkilərin 25%-i məşğul olduğunu deyib səs verməyə getmir. Onda niyə seçki şənbə bazar günü keçirilmir? Seçkinin həftə sonuna keçirilməsi təklifi Amerikada heç vaxt kifayət qədər tərəfdar qazana bilməyib. Seçkinin məhz çərşənbə axşamı keçirilməsi qaydası isə 1845-ci ildə qoyulub. O vaxt Amerika Birləşmiş Ştatları kənd təsərrüfatı ölkəsi idi. Fermerlər şənbə günü işləyirdilər, bazar günü kilsiyə gedirdilər. Çərşənbə bazarlıq günü idi. Bundan başqa fermerlərə at və ya araba ilə seçki məntəqəsinə gedib çatmağa xeyli vaxt lazım idi, geri qayıtmağa da bir o qədər. Beləcə, bütün günləri araşdıranda fermer üçün ən əlverişli seçki gününə qalırdı bircə çərşənbə axşamı. Amerikanın bir ştatı var ki, o biri ştatlardan seçkidə bir kəskin fərqi var. Bunu başa düşmək üçün əvvəlcə belə bir sual verək ki, məsələn, siz mağazada nə isə bəyənməyəndə nə eləyirsiniz, almırsınız. Amerikada bir ştatda Nevada'da hesab edirlər ki, iki namizəddən mütləq birini seçmək qaydası namizədi seçiciyə sırmaqdır. Seçicinin bəyənmədiyi malı almamaq haqqı pozulmamalıdır. Nevada ştatında seçki bülletenində namizədlərin heç biri sətri var. Heç kimi seçmək istəməyən bura işarə qoyur. Obama indiki seçkinin nəticəsindən asılı olmayaraq cənab prezident olaraq qalacaq, çünki ona müraciətdə cənab prezident ifadəsi ömürlükdür. Bu qəribə səslənir, ancaq izah belədir ki, məsələn, həkim pensiyaya çıxanda da ona yenə doktor deyirlər. 2000-ci ildə George Bush Al Gore'dan 500 min az səs topladı, ancaq prezident Gore yox, məhz Bush oldu. Amerika tarixində 4 dəfə seçicilərin əksəriyyətinin səsini qazanan prezident seçilə bilməyib. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatlarında seçki 2 pilləlidir. Prezidenti 50 ştatın və Vaşinqton dairəsinin seçici kollegiyası seçir. Burada hər ştatın neçə səsi olmağı əvvəlcədən məlumdur. Namizəd hansı ştatda olursa, o ştatın seçici kollegiyasındakı səslərinin hamısını qazanır. Burada çox maraqlı məqam odur ki, məsələn, Romney və Obama seçici kollegiyasında eyni sayda səs toplasa, onda nə olacaq? Seçici kollegiyasında heç-heç olsa, bu halda prezidenti seçmək nümayəndələr palatasına verilir. Hazırda nümayəndələr palatasında respublikaçılar əksəriyyətdədir, onlar da respublikaçı Romney'ni seçəcək. Bu halda vitse prezidentin seçilməsi də maraqlı olur. Seçici kollegiyasında heç-heçədən sonra vitse prezidenti seçmək senata verilir. Senatda isə demokratlar çoxdur. Onlar da Obamanın indiki vitse prezidenti Biden'ı seçəcək. Və beləliklə, prezident Romney, vitse prezident Biden variantı tamamilə mümkündür. Namizədlərin danışıq tərzinə ya işlətdikləri ifadələrə gəldikdə, Obama və Romney, məsələn, Fox sözünü obri sözlərdən daha tez-tez işlədirlər.
So that folks can start moving back home.
Halbuki bu sözü belə tez-tez işlətmək onların sosial etnik mənşələrinə və ya həyat tərzlərinə uyğun deyil. Məsələ burasındadır ki, bu söz Amerikanın cənubuna aiddir. Obama və Romney isə cənubdan deyillər. Amerikanın siyasi slenginin Oxford lüğətinin redaktoru Grant Barrett BBC-yə izah eləyir ki, cənubda Fox deyəndə adamlar və ya xalq başa düşülür. Ancaq Fox daha xoş insanlara daha yaxın sözdür. Barrett deyir ki, Amerikada siyasət daha çox cənubluların oyunudur. Çünki siyasət, seçki, danışmağı bacaranların işidir. Cənubdan olanların hamısı danışmağı sevir. Ona görə cənubdan olmayanda heç olmasa cənublu ifadələri işlədir.
Elxan Nəsibli
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst davam eləyir. Amerikadakı seçkilərin bir maraqlı cəhəti də var. Bu seçkinin nəticələrinə adətən kimsənin şübhə eləməməsi üzündən bir ay sonra seçkinin unudulmasıdır. Amma bizim tanıdığımız sovetlər məkanında, postsovet məkanında siyasi proseslər adətən daha səsküylü olur və elə seçkilər də seçkidən bir il keçmişə qədər müzakirə olunur. Ya adi etiraz aksiyalarda polis tərəfindən dağıdılır və hətta bəzən ölənlər də olur deyə daha çox bu haqda danışılır. Məsələn, elə Qazaxıstanda ötən il Janozəndə neftçilərin aksiyası kimi. O aksiyada ölənlər də olduğuna görə indi Qazaxıstan hökuməti Janozən haqqında həm xatirələri, həm də ümumiyyətlə Janozənin özünü xəritədən silmək qərarına gəlib. Kəbir Andilavərri.
Janozən adı çəkiləndə çoxları 2011-ci ildə Qazaxıstan bu şəhərində baş vermiş qanlı hadisələri xatırlayır. Həmin vaxt neft işçilərinin hökumət əleyhinə keçirdiyi etiraz aksiyası azı 17 nəfərin ölümü ilə nəticələnmişdi. Dekabrın 16-sında həmin hadisənin ilk il dönümü olacaq. Bu şəhərin adı yenidən gündəmdədir. Şəhərin aid olduğu Manqusta əyalətinin Ağsaqqallar Şurası yerli hakimiyyət orqanlarından şəhərin adını dəyişdirməyi xahiş edib. Ağsaqqallar Şurası Janozən şəhərinə 18-ci əsr sufi filosof aliminin adını Beket atanın adının verilməsini istəyirlər. Əyalət qubernatorluğu siyasi şöbəsinin rəhbəri Nurbol Kiligenov deyib ki, son qərar Astanada veriləcək. Kiligenov onu da deyib ki, təklif hələ müzakirə olunur. O şəhərin adının dəyişdirilməsinin əhalidən asılı olduğunu deyib. Bildirib ki, əhali müəyyən bir qərara gələndən sonra regional qubernatorluq belə bir xahişlə mərkəzi hökumətə müraciət edəcək. Qubernatorluq rəsmisi onu da deyib ki, Janozən administrasiyasında artıq bununla bağlı ictimai müzakirə keçirilib. İctimai müzakirədə şəhər sakinləri də iştirak edib və müzakirə yerli televiziya ilə canlı yayımlanıb. Janozən şəhərinin adının dəyişdirilməsi ilə bağlı qızğın müzakirə yerlərindən biri də sosial mediadır. Qazaxıstanda bəzi Facebook istifadəçiləri Ağsaqqallar Şurasını dəstəkləyir. Deyirlər ki, Beket ata sufi alimi, görkəmli şəxsdir. Bəzi istifadəçilər isə deyirlər ki, işin içində iş var. Olanın fikrincə şəhərin adının dəyişdirilməsində məqsəd Qazax tarixinə düşmüş qara ləkəni silməkdir. Məsələn, Ergin Okan adlı Facebook istifadəçisi ironiya ilə yazır. Janozən adı mümkün qədər tez unudulmalıdır. Ona görə ki, gələcəkdə kimsə Janozən hadisələri ilə bağlı bizdən nəsə soruşa bilər. Onda deyərik ki, Nəşan Özen, Qazaxıstanda belə bir şəhər yoxdur. Qonaq adlı başqa bir istifadəçisi yazır ki, şəhərin adının dəyişdirilməsi mənə iki almış şagirdin öz gündəliyini cirib təzə gündəlik tutmaq cəhdini xatırladır. Jan Özen şəhərində etirazçılar atəş açdığına, bundan sonrasa müxalif liderləri həbs etməsinə görə beynəlxalq ictimaiyyət Qazaxıstan hakimiyyətini kəskin tənqid eləmişdi. Ağsaqqallar Şurasının üzvü Sayın Nazarbekoğlu isə şuran təklifi ilə bağlı tənqidləri qəbul eləmir.
Hamının ağzını yummaq mümkün deyil. Hər bir adam şayələrə səbəb olur. Kimsə hansısa qərarı bəyənmirsə, o saat şayə yaymağa başlayır. Hansı qərarı qəbul edirsən et, həmişə narazı olan tapılacaq.
Ağsaqqallar Şurası bildirir ki, onların təşəbbüsünün Jan Özen hadisələrinin yaxınlaşması ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Məqsəd yalnız daha şəxsi ölümsüzləşdirməkdir. Ötən ilin dekabrında baş verən hadisələr Jan Özen sakinlərinin hələ də yaddaşındadır. Baxmayaraq ki, çoxlar bununla bağlı fikirlərini deməkdən çəkinir. Adının çəkilməsini istəməyən bu tələbə deyir ki, yeni ay mənası verən Jan Özen adının dəyişdirilməsinin bir əsası yoxdur.
Mən şəhərin adını dəyişməsinə qarşıyam. Gənclərin çoxu da mənim kimi düşünür. Bu təklifi hakimiyyətə yaltaqlananlar da sürüb.
Sosial mediyadakı şərhlərə görə Jan Özen şəhərin adının dəyişdirilməsi sadəcə vaxt məsələsidir. Ad gec-tez dəyişəcək. İstifadəçilərin bir çoxu bu təklif verən Ağsaqqallar Şurasını hakimiyyət orqanlarına xidmət edən qrup kimi tanıdıqlarını yazır. Takeş adlı istifadəçisi yazır ki, şəhərin adı dəyişsə belə tarix təzədən yazmaq mümkün olmayacaq. Şəhərə təzə ad vermək olar, ancaq köhnə problem eyni olaraq qalır. İndi bu şəhərin adı Jan Özendir. Gələcəkdə Bekketat adlandıracaqlar. Buna görə Bekketatanın qəbirdə narahat olacağından qorxuram. Ruhu şad olsun. Takeş adlı istifadəçi yazıb.
Kəbran Dilavəri Jan Özenin xəritədə adının dəyişdirilməsindən bağlı niyyətindən danışırdı. Qazaxıstan hökumətinin İranda isə orkestrin bağlanması haqqında söz-söhbət yazır Rövşən Qəmbərov.
İran mətbuatının yazdığına görə ölkənin ən mötəbər mədəni təsisatlarından biri Milli Orkestr ləğv edilir. Onun ləğv olunduğunu yarı rəsmi İLNA agentliyinə orkestrin üzvləri bildiriblər. Çünki bir neçə aydır ki, dövlət büdcəsindən onlara maaş verilmir. Buna görə də nə məşq eləyirlər, nə də çıxış eləyirlər. Orkestrin bir çox üzvlərinin müqavilə müddəti bitib, amma təzələnməyib. Yarı rəsmi Mehr agenti isə xəbər verir ki, orkestr üzvləri dövlət idarələrinə şikayət yazıblar. Mehr agentliyi adının çəkilməsini istəməyən dövlət rəsmilərinə istinadla yazır ki, orkestri saxlamaq üçün sadəcə olaraq pul yoxdur. Hazırda mübahisəli nüvə proqramına görə İrana tətbiq edilmiş sərt iqtisadi sanksiyalar dövlətin gəlirlərinin azalması ilə nəticələnib. Bundan başqa İran pulu kəskin şəkildə dəyərdən düşüb və qiymətlər rekord həddə çatıb. Hələ ki, orkestrlə bağlı rəsmi açıqlama verilməyib. Hollandiyada mənzillənən Radio Zamanenin məlumatına görə isə dövlət rəsmiləri orkestrin ləğv olunmasını inkar eləyirlər. Deyirlər ki, sadəcə Milli Orkestr dövlət büdcəsindən birbaşa maliyyələşməyən Tehran Simfonik Orkestri ilə birlikdə eyni dövlət orqanına tabi etdirilir. Milli Orkestr ənənəvi İran musiqisi ifa eləyir. London Universitetində İran musiqisi üzrə mütəxəssis olan Jane Levison deyir ki, orkestrin niyə bağlanmasına bir mənalı izah vermək çətindir. Onun fikrincə, bu, mədəni təsisatlara qarşı təzyiq kampaniyasının bir hissəsi də ola bilər. Levisona görə adətən mədəni təsisatlarda çalışanlar digər vətəndaşlara nisbətən daha azad olurlar və yeri gələndə hökuməti tənqid edirlər. Bu da hakimiyyətdəki mühafizəkar qüvvələrdə onların ölkə müxalifətinə simpatiyalarının olması haqqında təsəvvür yaradıb. Milli Orkestrin əsasını qoymuş tanınmış bəstəkar Fərhad Fəxridini 2009-cu ildə öz postundan istefa vermişdi. O orkestri 1998-ci ildə Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə yaratmışdı. İran mətbuatının yazdığına görə Fəxridini son prezident seçkilərindən sonra dövlətin dəvəti ilə Tehrandakı konsertlərdə iştirak eləməkdə boyun qaçırmışdı. O zaman seçkidə Uduzan və Mahmud Əhməd Nejadın saxtakarlıqla ikinci dəfə prezident seçildiyini deyən müxalifətə qarşı represiyalar başlanmışdı. Fəxridini o zaman, indi musiqi ifa eləmək və musiqiyə qulaq asmaq vaxtı deyil, söyləmişdi. Levison onu da deyir ki, İranlı musiqiçilərin maddi vəziyyəti ağır olaraq qalır, onların maaşı çox aşağıdır. Levison düşünür ki, indiki sərt sanksiyalar və pisləşən iqtisadi şəraitdə yeganə ümid xeyriyyətçilərədir. Gərək zəngin insanlar sənət adamlarına, o cümlədən Milli Orkestrə güclü dəstək versinlər. Onun bildirdiyinə görə sənət yalnız dövlətdən asılı olmamalıdır. Qərbdə bu dəstəyin böyük hissəsi məhz xeyriyyətçilərin və özəl sponsorların payına düşür. Bu bir imkandır ki, özəl sektor işə qoşulsun. Mədəni təsisatlar oturub gözləyə bilməzlər ki, dövlətin nə vaxt pulu olacaq və onları dəstəkləyəcək. Belə olsa, sənət məhv olub gedər. 1979-cu ildəki İslam inqilabından sonra mühafizəkar dinçilər hər növ musiqini qadağan eləməyə cəhd eləmişdilər, amma sonra geri çəkilmişdilər. Mühafizəkarlar deyirlər ki, musiqi, xüsusən də qərb musiqisi, İslami dəyərlərə uyğun deyil. 80 illik tarixi olan və əsasən qərb bəstəkarlarının mahnılarını ifa eləyən Tehran Simfonik Orkestri də dəfələrlə mühafizəkarların tənqidlərinə tuş gəlib. 2009-cu ildə orkestrin Avropa səfəri zamanı orkestrin bəzi üzvləri yaşıl şərflər taxmışdılar. Bu zaman müxalifətin yaşıl hərəkatının simvolu idi. Bu da hakimiyyətdəki mühafizəkarlar tərəfindən tənqid edilmişdi.
Rövşən Qəmbərov və Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramı burada başa çatır. Azadlığın efirində eşitdikləriniz və daha artığı dünyada və Azərbaycanda baş verənləri hər an yenilənən internet səhifəmizdə azadlıqradios.az ünvanında izləyə bilərsiniz, həm də video və foto reportajlarla və fikrinizlə bölüşə bilərsiniz sorğular və forumlara qatılmaqla. Kontekstə bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.